9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. I pored pozitivnog izveštaja Evropske komisije, Srbija još bez datuma otvaranja pregovaračkih poglavlja. Sa beogradskog aerodroma nestalo automatsko oružje. Istraživali smo da li će i kada u Srbiji biti zabranjeno pušenje i u ugostiteljskim objektima. Počinje festival nemačkog filma Goethe Fest. U trećem kolu Šangaja Đoković Kokuškin. U Nišu je 11 stepeni, u Kragujevcu 12, u Novom Sadu i u Beogradu 14 stepeni. Danas pretežno sunčano, samo u Timočkoj krajini moguća slaba kiša. Temperatura do 25 stepeni.
Sa aerodroma Nikola Tesla u Beogradu nestala je određena količina automatskog naoružanja, saznaje Tanjuk. Dva sanduka sa 20 škorpiona nestalo je iz magacina u bescarinskom prostoru, a bilo je namenjeno izvozu. Oružje u vlasništvu firme Zastava oružje, koje je Jugoimport SDPR, trebalo da izveze u inostranstvo, ali je kupac nedavno odustao od posla. Agencije prenose i da se oružje na aerodromu Nikola Tesla nalazilo od aprila ove godine, a da je krađa otkrivena juče. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa profesorom Fakulteta za bezbednost Zoranom Dragišićem. Gospodine Dragišiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vama sad deluje činjenica da imamo 20 škorpiona negde na ulicama u Srbiji?
Pa ta činjenica u svakom slučaju je neprijatna. To je reč o automatskim pištoljima koji su, da kažem, veoma ozbiljno i ubitačno oružje. Dakle, to je oružje koje može da dejstvuje rafalnom paljbom. Ja se iskreno nadam da će policija vrlo brzo ući u trag tom oružju, da će naći oružje i privesti pravdi ljude koji su odgovorni za njegov nestanak, koji su ga ukrali. Ono što treba da, o čemu treba da razmisli menadžment aerodroma, to su bezbednosne procedure. Dakle, jako je važno da se otkrije na koji način je uopšte bilo moguće da iz magacina na aerodromu nestane tolika količina naoružanja.
Koliko je uopšte uobičajeno da dva sanduka oružja stoje 6 meseci u bescarinskom prostoru u magacinu jednog aerodroma?
Pa znate kako, to ako u pitanju naoružanja, ono mora biti pod posebnim režimom zaštite. To se mora čuvati na najvišem stepenu obezbeđenja. Dakle, da li je to bio slučaj, dakle ja sada stvarno ne znam, jako je važno da se provere još jednom sve bezbednosne procedure koje se primenjuju u magacinima na aerodromu, i ukoliko se ustanovi da je bilo propusta u bezbednostnim procedurama, onda se celokupan sistem obezbeđenja tog magacinskog prostora mora promeniti. Ključna stvar je da policija odgovori ko je i kako ukrao to oružje, a zatim da se ustanovi da li je bilo propusta u bezbednostnim procedurama.
Čuli ste profesora Fakulteta za bezbednost Zorana Dragišića. Inače, uviđaj je obavila beogradska policija u prisustvu tužioca, koji su popisali serijske brojeve oružja koje nedostaje i uzeli snimke nadzornih kamera kako bi se otkrilo kako je oružje nestalo. Istraga je u toku.
Slušate Vesti u 9. Dan po objavljivanju izveštaja Evropske komisije i dalje se ne zna tačan datum kada će biti otvoreno prvo pregovaračko poglavlje. Odlazeći evropski komesar za proširenje Štefan File izjavio je za našu televiziju da se nada da će proces skrininga uskoro biti završen, nakon čega se može očekivati otvaranje pregovaračkih poglavlja. File je naveo da je izveštaj objektivan i veoma pozitivan za Srbiju i da uvažava napore preduzete kod kuće, ali i u regionu.
Nadam se da ćemo uskoro završiti proces skrininga i početi otvaranje poglavlja. Ocena poslednjih 12 meseci je veoma objektivna i pozitivna za Srbiju. Uvažava napore preduzete kod kuće i u regionu. Sada je najvažnije dosadašnji rad u ovim oblastima prevesti u ambiciozni akcioni plan za poglavlje 23 i 24 i ono što uvek kažem premijeru i ministrima kada o tome razgovaramo je da osiguraju da te mere donesu konkretne promene, ne u dalekoj budućnosti, već danas za građane Srbije.
Politički analitičar Dejan Vukstanković kaže da Srbija mora da nastavi sa sprovođenjem reformi ukoliko želi da postane članica Evropske unije.
Manje više sve to što je predloženo u tim izveštajima jeste nešto što treba uraditi zbog našeg dobra, ne samo zbog toga što se jurimo sa Briselom, ko će pre da stigne, odnosno da postane članica Evropske unije. Nama predstoje promene u državnoj upravi, odnosno u državnoj administraciji koju treba učiniti odgovornijom i efikasnijom. Potrebno je da podignemo neke ekonomske performanse zemlje, jer sigurno je da Evropa koja se nalazi u ekonomskoj krizi teško da će prihvatiti neke nove članove koji će sa sobom doneti čitav kufer svojih ekonomskih problema.
Osim unutrašnjih reformi, jedno od pitanja koje je i dalje prepreka na putu Srbije ka Evropskoj uniji je i normalizacija odnosa sa Prištinom. Pregovori su trenutno u zastoju pošto ni posle 4 meseca od parlamentarnih izbora na Kosovu nije završeno konstituisanje Skupštine, niti ima naznaka kada će se to dogoditi. O tome sa Vladetom Kostićem iz Liste Srpska razgovarala Gordana Eror.
Gospodine Kostiću, hoće li danas biti Kosovske skupštine i koji je stav Lisa Srpska?
Ono što ja znam jeste da će danas u Skupštini Kosova ući poslanici ovog postizbornog koalicijonog bloka, dakle koalicija okupljena oko Ise Mustafe. Ja mislim da oni neće raspravljati, odnosno predlagati i birati predsedavajućeg i podpredsednike, već će samo to razgovarati o tome ko je u stvari sada tu prav. Srpska lista svakako neće biti remetilački faktor i da pozivamo da se institucije što pre konstituišu, jer ovim vakumom su u stvari samo građani Kosova bez obzira na nacionalnu pripadnost na gubitku.
Šta će se po vama nadalje u nekoj skorijoj budućnosti odvijati? Hoće li biti formirana vlada?
Znate, mi sa naših 5% glasova nismo faktor koji će odlučivati kako će institucije formirati i ko će biti na čelu tih institucija. Mi smo to prepustili da reše sami Albanci, odnosno lideri političkih partija Albanaca na Kosovu. Mi ćemo podržati onog ko ima većinu, dakle, za formiranje tih institucija. To što sada jedna strana ima većinu, a druga ima, kako oni kažu, papir njihovog ustavnog suda, nije naš problem. Neka oni nađu rešenje te enigme, odnosno neka oni raspretlaju taj politički čvor međusobno, a mi smo svakako tu da uzmemo učešće u izvršnoj vlasti.
Ima i onih koji kažu da Kosovo nije daleko od novih izbora. Kako vi o tome razmišljate?
Pa to svakako jeste jedna od solucija, međutim i to je diskutabilno obzirom da vi da biste išli na nove izbore morate da raspustite od skupštinu ili određenu instituciju, a tamo posjetiću nema formirana, odnosno konstituisana skupština da bi se mogla razrešiti.
Hvala vam što ste govorili za Vesti u 9.
Hvala vama.
Čuli ste Vladetu Kostića, jednog od lidera Srba sa Kosova, sa kojim je razgovarala Gordana Eror. A direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić kaže da Srbija ne može da utiče na izbor albanskog rukovodstva. Beograd, međutim, želi da preuzme odgovornost za rad srpskih poslanika u Kosovskoj skupštini, izjavio Đurić.
Nije dobro to što nema pokrajinske vlade toliko dugo, to ni nama ne odgovara, postoji gomila urgentnih problema za naše ljude koje moramo da rešavamo, ali mi ne možemo Albancima da biramo njihovo rukovodstvo, mi želimo da ono što je naš deo, dakle da uzmemo konačno odlučujuće učešće u odgovornosti u vlasti da ostvarimo i verujte da taj naš uticaj kroz to učešće neuporedivo veći upravo u rešavanju onih praktičnih takozvanih malih pitanja, ali od kojih zavisi opstanak naših ljudi i našeg naroda na Kosovu.
9:09, ovo su Vesti u 9, Radio Beograda 1. Pravila korišćenja cigareta uskoro će biti promenjena, pa će pušenje, osim na radnim i javnim mestima, biti zabranjeno i u ugostiteljskim objektima. Prema odredbama novog zakona o duvanu, zabranit će se i proizvodnja slim cigareta i onih sa ukusom mentola, a na kutijama će se naći i upozoravajuće fotografije o štetnosti duvana. Nova pravila biće uvedena u naredne 2 godine kako bi Srbija uskladila zakone sa zakonima Evropske unije. Građani sa kojima smo razgovarali uglavnom se ne slažu sa najavljenim zabranama.
Mislim da je strašno da se zabrani pušenje u kafićima zato što mogu da se odrede kafiće u kojima će da se puši i u kojima neće, kao što do sada postoje mesta gde se puši, gde se ne puši.
Uzimaju porez od proizvođača, uzimaju porez od potrošača i onda nam još zabrane da pušimo. Ne slažem se s tim i ne bih to nikad izglasala, ali nikad. Samo da, radi zdravlja moram da prekinemo da bi prekinalo.
Ja toliko volim da pušim da mene slike ne interesuju, znam da nije u redu. A što se tiče te potpune zabrane, mi to mi nije u redu. Ono što, ko što ti imaš pravo da ne pušiš, ja imam pravo da pušim.
Ne može niko da utiče na mene, da li ću ja da prestanem da pušim ili ne. Ako ću prestati, prestat ću zbog sebe, ne zbog zakona.
Ti zašto ako neko dođe da popije piće, kafu, a zašto da udiše onda ovaj taj vazduh koji mu ne prija? Trebalo bi zabraniti i to je sasvim opravdano.
Predsjednica Republičke komisije za prevenciju upotrebe duvana, Strmena Krstev, kaže za Vesti u 9 da je potpuno zabranu pušenja na javnim mestima trebalo ranije uvesti, ali da je duvanska industrija u Srbiji, kako ističe, izuzetno uticajna.
Sve mere moraju istovremeno da deluju i mora postojati jaka politička volja da se sprovedu. Kod nas postoji povećanje cena cigareta, ali ostale mere moramo u mnogo većoj meri sprovoditi. Znači, to je zabrana pušenja u kafanama, svim restoranima, kafićima, to je uvođenje slikovnih upozorenja na paklice cigarete koje su se pokazale dosta efikasne, jer pušači izjavljaju da one više nemaju taj isti ukus kao nekada. Znači, mi moramo imati mnogo više tih obrazovnih kampanji, medijskih kampanji, gde bi stalno upozoravali stanovništvo zašto mi to radimo i zbog čega je duvan štetan. U svim drugim državama i u našem okruženju, a da ne kažem u Evropi i u svetu, znači vi retko sad možete naći državu gde unutar ugostiteljskog bilo kog objekta vi možete da pušite.
Novom merom najviše će biti pogođeni vlasnici kafana i restorana. Iako očekuje da će imati manji promet, vlasnik jedne poznate zemunske kafane, Stevan Rodić, kaže za Vesti u 9 da se pravila moraju poštovati.
Kratkoročno gledano, i ova mera vezana za pušenje će sigurno smanjiti već smanjeni promet u našim restoranima i u ostalim objektima. Međutim, dugoročno gledano i pravcima koji mi krećemo ka Evropi, jednostavno to je neophodno. Smatramo da to treba da se uradi, bez obzira na to što ćemo mi u ovom trenutku pretrpeti neke financijske probleme. Moramo menjati navike, a to mislimo da se uključujemo u pravcu Evropi.
Za kršenje zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu godišnje se izrekne do 100 kazni, od 5.000 dinara za fizička lica do 500.000 za preduzetnike. Kontrola sprovođenja zakona je u nadležnosti više ministarstava, pa nema podataka koliko je država do sad inkasirala od tih kazni.
Slušate Vesti u 9, Radio Beograda 1. Taksista Saša Janković, koji je prevezao saučesnike Marka Milićeva posle saobraćene nesreće u kojoj je nastradao Luka Jovanović, pušten je da se brani sa slobode, saznaje Blic. Janković je sinoć izašao iz centralnog zatvora, pošto je prethodno protiv njega podignuta optužnica zbog krivičnog dela neotklanjanja opasnosti, za koje je zaprećena novčana kazna ili zatvor do 2 godine.
Na mesnom groblju u Batajnici danas će biti sahranjena 13-godišnja Ivana Podraščić. Devojčica je 2. oktobra, posle dvomesečne potrage, pronađena mrtva u dvorištu trošne kuće na Petlovom brdu. Iz Batajnice naša novinarka Irena Jelovac.
Ivana Podraščić ovoga jutra trebalo je da sa svojim drugarima krene na matursko putovanje. Umesto Putniša i Đavolje Varoši, osmaci osnovne škole Svetislav Golubović Mitraljeta će zajedno sa svojim nastavnicima ispratiti Ivanu na večni počinak. U školi tuga i neverica, danas dan žalosti i skraćeni časovi. Njeni drugari pozivaju meštane Batajnice da dođu u 15 časova na mesno groblje i oproste se od tragično nastradale devojčice, kao i da pruže podršku njenoj porodici koja je svih ovih godina izostajala. Ostaje žal za izgubljenom mladošću i pitanje kakvu kaznu zaslužuje njen ubica i silovatelj 39-godišnji Darko Kostić. Ostaje i opomena svima onima koji su u Ivaninom slučaju zakazali.
9 sati i 14 minuta, slede vesti sveta. Američki predsjednik Barack Obama rekao je na sastanku sa komandantima američke vojske da će Sjedinjene Države nastaviti vazdušne napade u Iraku i Siriji zajedno sa svojim međunarodnim partnerima. Iako je Washington pojačao udare na militante, ekstremisti iz takozvane Islamske države pokrenuli su novu ofanzivu na Kobane, grad na granici Sirije i Turske. O tome Jelena Vidić.
Sjedinjene Američke Države i njeni saveznici ove noći izveli su 8 udara iz vazduha na položaje pripadnika Islamske države kod Kobanea. Pentagon navodi da su militantima uništili više oklopnih vozila, skladište municije i nekoliko vojnih baraka. Napadnuti su i položaje ekstremista u Iraku. Predsjednik Obama kaže da postoji konsenzus širom sveta o tome da Islamska država predstavlja pretnju svetskom miru.
Nastavili smo napade uz pomoć naših partnera. Ovo je i dalje teška misija i kao što sam govorio od njenog početka, ne može se rešiti preko noći. Dobra vest je da postoji širok konsenzus među zemljama tog regiona, ali i širom planete, da je Islamska država pretnja po mir u svetu.
Uprkos intervenciji međunarodne koalicije, ekstremisti su nastavili da potiskuju odbrambene snage Kurda u Kobaneu u Siriji. To je izazvalo gnev Kurda širom Turske, koji optužuju zvaničnu Ankaru da ništa ne čini da spreči stradanje civila u Kobaneu. U dvodnevnim sukobima kurdskih demonstranata i turske policije širom zemlje poginula je 21 osoba, a povređeno je više od 140. Prošle nedelje turski parlament odobrio je prekograničnu vojnu intervenciju, ali je predsjednik Tayyip Erdogan rekao da će se Turska pridružiti međunarodnoj vojnoj akciji samo kao deo alijanse koja se suprotstavlja sirijskom predsjedniku Bašaru Asadu.
U Aleksinačkoj gimnaziji danas će biti otvorena računarska učionica i promovisano prvo u srednjim školama u Srbiji dvojezično srpsko-rusko odeljenje. Sa direktorom Aleksinačke gimnazije Kostom Crnčevićem razgovara Ozren Rašić.
Gospodine Crnčeviću, ko vam je pomogao da je opremite?
Mi se otvaramo danas zahvaljujući kompaniji NIS AD Novi Sad. To je jedna adaptirana učionica u koju su oni uložili opremu, mislim na učeničke klupe i stolove, 10 računara, magnetnu tablu, sve ono što je potrebno da se u toj učionici obavlja jedna normalna nastava.
Kako je došlo do te saradnje i ko je povod da vam NIS pomogne?
Povod je uspeh naših učenika na NIS-ovoj olimpijadi u Novom Sadu u školskoj 2013. i 2014. godine Aleksandra Matića i osvajanje prvog mesta na toj olimpijadi.
To je bila olimpijada iz ruskog jezika?
Olimpijada iz ruskog jezika.
Danas ćete promovisati i prvo bilingvalno rusko-srpsko odeljenje, dvojezično odeljenje uopšte u srednjim školama u Srbiji. Kako je došlo do toga?
Pa u našoj školi se već 70 godina izučava ruski jezik. I uspeh si naših učenika na okružnim i republičkim takmičenjima i uspeh učenika Aleksandra Matića na NIS-ovoj olimpijadi je, da kažem tako, pod svaku ideju da uvede prvo bilingvalno rusko-srpsko odeljenje. To su učenici prvog razreda prirodno-matematičkog smera i ono što je značajno za njih jeste da će oni svoje studije dalje nastaviti na tehničkim fakultetima, što će im omogućiti dalje zaposlavanje u firmama Gazprom i NIS-u koje radi u našoj zemlji.
Gospodine Crčeviću, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama, prijatno.
Sa direktorom Aleksinačke gimnazije Kostom Crnčevićem razgovarao je Ozren Rašić.
Treći festival nemačkog filma Goethe Fest počinje večeras u dvorani Kulturnog centra Beograda. Do 16. oktobra biće prikazano 13 novih filmova. Neki od njih su se ove godine našli u takmičarskom programu Berlinala, izjavila je za naš program Sunčica Šido, koordinatorka kulturnog programa Goethe instituta.
Filmove koji se selektuju za Goethe Fest u Beogradu selektujemo obično upravo sa Berlinala i još nekih filmskih festivala u Nemačkoj, tako da će ove godine, kao i prethodne dve, gledaoci u Beogradu imati priliku da vide novu nemačku produkciju, imaće prilike da gledaju novog Rajca sa filmom Druga domovina, imaće prilike da gledaju novog Brüggemana i njegov film Stanice krsta. Takođe će imati priliku da vide i Dominika Grafa sa novim filmom Voljene sestre. Takođe publici će biti predstavljen i novi Schlendorf sa prošlogodišnjim diplomatijom.
Program Goethe Festa biće repriziran i u Kulturnom centru Novog Sada i u Niškom kulturnom centru.
Kada reč o sportu, u danu pred nama očekuje nas nastup Novaka Đokovića u trećem kolu turnira u Šangaju, no pre toga kolega Miroslav Nešić o fudbalu.
Jeste, naši najbolji fudbaleri krenuće u 14 časova u Jermeniju, gde će u subotu uveče u Jerevanu sa domaćom selekcijom početi kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Pola časa iza podneva Novak Đoković će odigrati drugi meč na teniskom turniru u Šangaju, a rival će mu biti Mihajl Kukuškin iz Kazahstana. Košarkaše Krke savladali su u Beogradu tim Partizana sa 68-64 u meču drugog kola ABA regionalne lige. U preostalim utakmicama Solnok Metalac 67-51 i Levski Megavizura 98-89. Košarkaši Nemačke Albe, koju predvodi naš trener Saša Obradović, načinili su senzaciju savladavši u Berlinu u prijateljskoj utakmici NBA šampiona San Antonio sa 94-93. Ovo je tek 12. poraz nekog NBA ligaša od evropskog tima, odigrano je čak 75 utakmica. Inače, pre tog meča Francuz Tony Parker je dobio nagradu za najboljeg evropskog košarkaša u prošloj godini.
Hvala, bio je to kolega Miroslav Nešić, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Zašto je vojna parada postala poligon za političku debatu? Oko čega se spore istoričari? Ko će sve biti u počasnoj loži? Gosti Milovan Drecun i Bojan Dimitrijević, članovi organizacionog odbora za obeležavanje 70 godina od oslobođenja Beograda i potpukovnik Ivan Mijatović, načelnik Vojnog muzeja. Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 13, u Kragujevcu 14, u Nišu, u Novom Sadu i Beogradu 16 stepeni. Danas uglavnom sunčano i toplo. Dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković.
U toku dana iznad većeg dela zemlje sunčano, samo u Timočkoj krajini pretežno oblačno, povremeno sa sipećom kišom. Najviša dnevna temperatura od 19 do 26 stepeni, u Timočkoj krajini oko 17. U Beogradu sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Srđan Manojlović, Vojada Banovački i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.